มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อท่านจะได้อ่านและศึกษาในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการอธิบายพระคัมภีร์แต่ละข้ออย่างละเอียดเราก็ดูในคาลาเทียนะครับซึ่งเป็นการศึกษาเมื่อตอนที่แล้วก็ถึงบทที่3ข้อ13จบไปวันนี้จะเป็นคาลาเทียบทที่3ข้อต่อไปคือข้อ14ครับข้อต่อไปคือข้อ14ก่อนที่จะมาดูกันนะครับขออธิบายโครงเรื่องของพระธรรมกาลาเทียครับโครงเรื่องนั้นก็มีอยู่5หัวข้อใหญ่นะครับคือบทนำมีคำทักทายมีเนื้อหา2เรื่องส่วนตัวสิทธิอำนาจของการเป็นอัครทูตและเกียรติยศของข่าวประเสริฐมีประเด็นย่อยเกี่ยวกับประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลในอาระเบียประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลกับเหล่าอัครสาวกในกรุงเยรูซาเล็มประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลร่วมกับเปโตรในเมืองอธิโอค3หลักข้อเชื่อในการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อความชอบธรรมกับการกระทำเสรีภาพกับการถูกพันธนาการชอบธรรมโดยความเชื่อสิ่งที่หลักข้อเชื่อได้บอกไว้ประสบการณ์ของชาวเมืองคาราเตียอับราฮัมเป็นตัวอย่างคำเปรียบเทียบเรื่องนางฮากาและนางซารา4แนวปฏิบัติการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเนื้อหนังเสรีภาพกับการถูกพันธนาการและ5บทส่งท้ายที่เป็นลายมือส่วนตัวของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับนี่ก็เป็นโครงเรื่องของพระธรรมกาลาเทียครับหนังสือกาลาเทียมีเบื้องหลังครับคือผู้เขียนอาจารย์เปาโลเขียนไปถึงชาวคาลาเทียคาลาเทียนี้เป็นแคว้นอยู่ในการปกครองของอาณาจักรโรมันถ้าดูในแผนที่ปัจจุบันก็จะเป็นประเทศตุรกีโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นแคว้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีคริสตจักรสำคัญตั้งอยู่ครับเรื่องที่มีและทำให้อาจารย์เปาโลต้องเขียนจดหมายไปถึงนะครับคือมีคริสชนหรือว่าคริสเตียนชาวยิวเข้าไปสอนคริสตจักรกาลาเทียบอกว่าเมื่อเป็นคริสตชนแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตามบัญญัติของโมเสสหรือว่าธรรมบัญญัติที่อาจารย์เปาโลบอกถึงนะครับเป็นลัทธิยูดายเข้ามาสอนถ้ามีโอกาสนะครับคุณผู้ฟังลองเปิดในพระคัมภีร์เดิมนะครับเกี่ยวกับธรรมบัญญัติโดยเฉพาะเฉลยธรรมบัญญัตินะครับมีกฎปฏิบัติกฎข้อห้ามต่างๆยุ่มยิ้มมากมายครับประเด็นอยู่ที่ว่าครับธรรมบัญญัติเนี่ยไม่ได้ช่วยคนให้รอดธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นการบอกว่าคนเนี่ยไม่สมบูรณ์ได้ทำผิดทำบาปและธรรมบัญญัติอย่างที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับนำมาถึงความตายคือใครที่ไม่ปฏิบัติครบถ้วนเนี่ยก็จะได้รับโทษและโทษนั้นคือความตายและที่ยูดาห์ที่เข้ามาสอนคริสตชนในแคว้นคาราเตียเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ครับซึ่งอาจารย์เปาโลก็ไม่เห็นด้วยเราชอบธรรมหรือเราได้รับความรอดโดยความเชื่อในที่นี้คือเชื่อในองค์พระคริสต์นะครับส่วนธรรมบัญญัตินั้นไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวแต่ความเชื่อนั้นต้องมีผลคือมีการประพฤติด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อแล้วก็ปฏิบัติหรือประพฤติยังไงก็ได้ตามใจฉันจะทำผิดทำบาปก็ไม่เกี่ยวธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัตินี้มักจะเป็นเรื่องของข้อห้ามข้อปฏิบัติความเชื่อในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรก็ได้ตามใจฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความเชื่อต้องมีผลในการปฏิบัติครับวันนี้เรามาดูกันในพระธรรมคาลาเทียนะครับคาลาเทียในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่หน้า407ข้อ14ครับข้อ14บอกว่าเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อครับข้อ14นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของความเชื่อนะครับในโครงเรื่องนะครับโดยชอบธรรมโดยความเชื่ออับราฮัมเป็นตัวอย่างครับก็จะเกี่ยวกับ ความเชื่อโดยยกตัวอย่างของอับราฮัมคนอิสราเอลเนี่ยมีธรรมบัญญัติอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับมีธรรมบัญญัติมาเป็นเวลานานกว่า 1,500 ปีและพวกเขาทั้งหลายก็ถือว่าล้มเหลวในการจะดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัตินั้นในการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มครับปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่15ท่านเปโตรบอกในทำนองอย่างนี้ครับบอกว่าเราและบรรพบุรุษของเราไม่สามารถที่จะประพฤติตามธรรมบัญญัติได้แล้วทำไมเราจึงต้องการที่จะบังคับให้คนต่างชาติอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเราท่านเปโตรได้บอกในการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับตอนนั้นคริสเตียนก็เป็นคนยิวนะครับบอกว่าอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติไว้ได้พวกเขาก็คงไม่สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาในที่นี้คือคนต่างชาติคนที่ไม่ใช่คนยิวครับองค์พระคริสต์มารับแทนรับผิดรับบาปแทนเราในสิ่งที่เราควรได้รับในสิ่งที่บัญญัติธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยเราได้ด้วยเหตุนี้พระวิญญาณเนี่ยเป็นของประทานในยุคแห่งพระคุณนี้ครับข้อ15ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งถึงแม้เป็นคำสัญญาของมนุษย์เมื่อได้รับรองกันแล้วไม่มีผู้ใดจะล้มเลิกหรือเพิ่มเติมขึ้นอีกได้อาจารย์เปาโลก็บอกนะครับจะขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเป็นคำสัญญาที่คนเราทำกันนะครับรับรองกันแล้วก็ไม่มีใครจะเลิกล้มหรือว่าเพิ่มเติมได้ครับสมมตินะครับสมมติว่าท่านทำสัญญากับคนหนึ่งครับคนที่ต้องติดต่อด้วยครับสัญญาเป็นสัญญาการใช้จ่ายเงินจำนวน 4,000 บาทได้ทำสัญญาตกลงกันครับว่าจะจ่ายเงินให้เขา 4,000 บาทในเวลา1ปีคือหลังจาก1ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะจ่ายเงินให้ 4,000 บาทแต่เมื่อ1ปีผ่านไปครับท่านก็ตัดสินใจว่าจ่ายแค่ 2,000 บาทพอแล้วก็ไปพูดกับเขาว่าอ่ะนี่เงิน 2,000 บาทที่ผมยืมคุณมาคนที่ทำสัญญากับท่านก็ตอบว่าอ้าวเดี๋ยวก่อนเราตกลงกันเป็นสัญญาว่าจะจ่ายเงินเป็นจำนวน 4,000 บาทไม่ใช่หรือท่านก็บอกว่าใช่แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วคนนั้นก็ตอบว่าคุณทำอย่างนั้นไม่ได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ก็คุณทำสัญญาเอาไว้แล้วนะครับนี่คือความหมายในข้อ15นะครับคนเราเนี่ยทำสัญญากันแล้วก็ต้องทำตามสัญญาถ้าไม่ทำตามสัญญานะครับเขาเรียกว่าเบี้ยวชาวบ้านบอกว่าชักดาบแล้วก็มีเรื่องนะครับมันไม่ได้ครับนี่เป็นมนุษย์นะครับแล้วในเรื่องของที่พระเจ้าได้ช่วยในการทำสัญญากับเรานะครับเป็นยังไงข้อ16ครับบรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้กับอับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านนั้นมิได้ตรัสว่าและแก่พงศ์พันธุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคนแต่เหมือนอย่างกับว่าแก่คนผู้เดียวคือแก่พงศ์พันธุ์ของท่านซึ่งเป็นพระคริสต์พระเจ้าเรียกอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวและสัญญาว่าจะให้ท่านเป็นพรไปสู่ชาวโลกคือจากคนยิวเนี่ยไปถึงชาติต่างๆพระเจ้าให้อับราฮัมเป็นพระพรไปสู่ชาวโลกโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับคือข่าวประเสริฐนั้นมาทางคนอิสราเอลและไปถึงคนทั่วโลกซึ่งเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือคนอิสราเอลครับองค์พระคริสต์เป็นผู้นำความรอดมาสู่โลกคำว่าพงพันธ์นะครับพงพันธ์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงพระคริสต์โดยเฉพาะดูในปฐมกาลบทที่22ข้อ18นะครับองค์พระคริสต์ตรัสว่านะครับอับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีองค์พระคริสต์ตรัสไว้นะครับบันทึกในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ56ข้อ17ครับข้าพเจ้าว่าธรรมบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึง430ปีจะทำลายพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เมื่อก่อนนั้นได้เป็นโมฆะไม่ได้พระเจ้าทำข้อตกลงเป็นพันธสัญญากับอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวหรือของคนอิสราเอลครับเมื่อธรรมบัญญัติซึ่งมา430ปีนะครับนี่คือในสมัยที่อาจารย์เปาโลเขียนหลังจากนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พระเจ้ากระทำไว้กับอับราฮัมได้พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมไว้ว่าเราจะมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เจ้าและจะมอบบุตรชายและบรรดาพงศ์พันธุ์ที่นับไม่ถ้วนเหมือนกับเม็ดทรายบนชายฝั่งทะเลพระเจ้ากระทำให้สำเร็จตามพันธสัญญาและให้อับราฮัมเป็นผู้นำพันธสัญญานี้ไปสู่ชนชาติอิสราเอล และชนชาติทั้งปวงและพระสัญญานี้ครับพระเจ้าประทานผ่านทางอิสหักผู้ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพระคริสต์ซึ่งก็คือพงพันธ์ในข้อที่16นี้ครับนอกจากนี้ครับพระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัมว่าอับราฮัมจะเป็นผู้นำพรไปสู่ชาวโลกทั้งปวงครับพี่น้องคริสเตียนครับพรอย่างเดียวที่โลกได้รับปัจจุบันนี้คือพระคริสต์เราอาจจะไม่ได้รับพรในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นพรในเรื่องของการเงินการงานการมีเพื่อนที่ดีหรืออาจจะเป็นในคริสตจักรในโบสถ์ก็ได้ซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครที่จะได้รับพรครบถ้วนทุกอย่างนะครับแต่ว่าสำหรับเราครับพระคริสต์ได้มอบพระพรให้กับเราเป็นของขวัญที่มีค่าสูงยิ่งซึ่งพระเจ้าได้กระทำนี่เป็นสิ่งที่สำเร็จตามพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้พระคริสต์มาช่วยผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์เนี่ยให้รอดนะครับนี่เป็นพรที่มาถึงเราข้อ18เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัติก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไปแต่พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกนั้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญาพันธสัญญาเรื่องของพระคริสต์ได้ถูกกระทำไว้ก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติของโมเสสและพระสัญญานี้ก็เป็นสิ่งที่โดยดีนะครับโดยไม่จำเป็นต้องผ่านระบบธรรมบัญญัติพี่น้องคริสเตียนครับคำสัญญานี้ไม่จำเป็นต้องประพฤติหรือว่าต้องพึ่งพาหรือว่าผ่านธรรมบัญญัติของโมเสสก็มีคำถามขึ้นมาว่าแล้วทำไมพระเจ้าให้ธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรเราอยากคิดนะครับว่าอาจารย์เปาโลผู้เขียนเนี่ยดูหมิ่นในระบบธรรมบัญญัตินะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตรงกันข้ามนะครับอาจารย์เปาโลพยายามที่จะช่วยให้คนได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติครับอาจารย์เปาโลได้แสดงให้เห็นว่าธรรมบัญญัตินั้นสูงส่งและก็สมบูรณ์แต่ท่านก็บอกให้เห็นว่าธรรมบัญญัติที่สมบูรณ์เปิดเผยให้เราเห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับมนุษย์นะครับไม่สามารถปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตอนนี้เรามาดูอาจารย์เปาโลบอกถึงจุดประสงค์ของธรรมบัญญัตินะครับข้อ19ถ้าเช่นนั้นมีธรรมบัญญัติไว้ทำไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติไว้ก็เพื่อบาปจะปรากฏเป็นความละเมิดจนกว่าพงพันธุ์ที่ได้รับพระสัญญานั้นจะมาถึงพวกทุสวรรค์ได้ตั้งธรรมบัญญัตินั้นไว้โดยมือของคนกลางคำถามคือว่าถ้าอย่างนั้นมีธรรมบัญญัติไว้ทำไมอาจารย์เปาโลผู้เขียนกำลังบอกถึงจุดประสงค์ของการมีธรรมบัญญัติอาจารย์เปาโลพูดว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้าไปสาเหตุที่เพิ่มเข้าไปแทนที่จะอยู่อย่างเดิมก็เพราะว่าประโยชน์ในเรื่องของการละเมิดในข้อ19ที่บอกว่านะครับจนกว่าพงพันธุ์ที่ได้รับพระสัญญานั้นจะมาถึงมีคำหนึ่งสังเกตคำว่าจนกว่าคำนี้เป็นคำสำคัญที่บอกถึงเวลาครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายถึงว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับไม่ได้มีตลอดไปธรรมบัญญัติเป็นช่องเป็นช่วงที่มีไว้ชั่วคราวระหว่างช่วงไหนช่วงเวลาไหนครับระหว่างโมเสสกับองค์พระเยซูคริสต์ดูในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ17บอกไว้นะครับบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นมีอยู่ครับสมบูรณ์แต่ว่าเพียงชั่วคราวชั่วคราวนี่จนกว่านะครับจนกว่าพงพันธุ์ที่ได้รับพระสัญญานั้นจะมาถึงและพงพันธุ์นั้นก็คือพระคริสต์นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติเนี่ยก็เป็นเรื่องชั่วคราวระหว่างท่านโมเสสคือสมัยของท่านนะครับเป็นต้นมาจนถึงสมัยขององค์พระคริสต์นะครับธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้าไปก็เพราะว่าบาปจะปรากฏเป็นการละเมิดให้มาเพื่อเป็นการเปิดเผยบาปไม่ใช่เพื่อยกบาปนี่คือจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติไม่ได้ช่วยในการปกป้องคนจากความบาปเพราะบาปนั้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วแต่มาเพื่อแสดงให้คนรู้ได้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของคนเราเนี่ยเป็นอย่างไรความผิดความบาปเป็นอย่างไร คนที่มีความรู้สูงนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนดีครบถ้วนนะครับขโมยก็รู้นะครับว่าการขโมยนั้นไม่ดีให้ขโมยเทศนานะครับเขาก็เทศนาได้แต่ตัวเองทำไม่ได้ก็เพราะว่าธรรมชาตินะครับของคนเนี่ยบาปผู้ที่สัตย์ซื่อสัตย์ซื่อกับตนเองเนี่ยก็มองเห็นตัวเองเมื่อได้อ่านหรือว่าได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติได้เห็นสิ่งที่น่าละอายในตัวเองธรรมบัญญัติไม่ได้มาเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและไม่ได้เป็นมาตรฐานสำหรับมนุษย์จะมีชีวิตที่สมบูรณ์พี่น้องคริสเตียนครับเราไม่สามารถที่จะบริสุทธิ์โดยวิธีนี้คือการประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสเหตุผลประการแรกก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะถือรักษาปฏิบัติให้ครบถ้วนตามบทบัญญัติของธรรมบัญญัติด้วยความสามารถของเราตั้งแต่จำความได้จน อายุมากนะครับเราเองก็รู้นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้ดีครบถ้วนจะเป็นกฎศีลธรรมในที่นี้นะครับเป็นธรรมบัญญัติหรือจะเป็นกฎศีลธรรมที่ไหนก็ตามนะครับคนเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้สมบูรณ์นะครับคนส่วนใหญ่คิดว่านะครับมนุษย์เนี่ยบาปก็ต่อเมื่อเขาทำบาปและเป็นคนดีจนกว่าที่เขาจะแสดงความบาปออกมานะครับถ้าไม่มีไม่ได้ทำบาปก็เป็นคนดีครับ ขอโทษครับนี่ไม่จริงครับเพราะว่าคนอ่ะบาปอยู่แล้วคนที่ขโมยก็คือขโมยคนพูดเท็จก็คือคนโกหกผมรู้สึกละอายใจเมื่อพูดโกหกแล้วดูเหมือนธรรมเนียมในทุกวันนี้จะเป็นอย่างนั้นด้วยเราดูนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยธรรมเนียมหรือว่ามารยาทก็ได้ครับเราไปทำงานเข้าไปเจอเพื่อนร่วมงานนะครับตอนนั้นเราก็อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจที่บ้านหรือเรื่องส่วนตัวก็แล้วแต่เพื่อนเขาก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับเราก็ถามเป็นยังไงครับสบายดีไหมครับเขาก็ตอบว่าสบายดีครับทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่สบายนะใจมันร้อนรุ่มมันหนักใจมันเครียดนะครับแต่โดยมารยาทแล้วก็ต้องตอบไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็บอกให้เห็นว่าคนเราเนี่ยคนเรานี้ไม่ได้สมบูรณ์นะครับแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าการบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงยากนะครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมเป็นมารยาทเมื่อเรามาทำงานหรือเราเจอเพื่อนฝูงนะครับที่ไม่เจอกันนานก็เป็นการทักทายครับคนไทยเราก็มีนะครับจะไปไหนเปล่ากินข้าวหรือยังนะครับกินแล้วทั้งที่แม่ยังไม่ได้กินนะครับนี่ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับข้อ21ครับถ้าเช่นนั้นธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าทรงตั้งธรรมบัญญัติก็อาจทำให้คนมีชีวิตอยู่ได้ความชอบธรรมก็จะมีได้โดยธรรมบัญญัตินั้นจริงถ้าเช่นนั้นธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือคำอธิบายก็คือว่าไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนครับทำไมครับถ้ามีหนทางอื่นที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจากความผิดความบาปได้นะครับองค์พระคริสต์ก็ใช้วิธีนั้นหรือพระเจ้าก็ใช้วิธีนั้นถ้าหากว่าธรรมบัญญัติสามารถช่วยคนบาปให้รอดได้แล้วพระเจ้าก็คงให้มีธรรมบัญญัตินะหรือว่าใช้วิธีนี้แล้วนะเรื่องนี้ธรรมบัญญัติก็มีอยู่ชั่วคราวระหว่างสมัยของท่านโมเสสไปต้นมาจนถึงสมัยของพระคริสต์รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอเป็นประจำครับโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์คือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนหรือท่านที่สนใจนะครับมีพระคัมภีร์แล้วอ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะว่ามีเบื้องหลังมีคำมีความหมายต่างๆนะครับคงจะช่วยได้นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
บ่ได้เบาเล่นเบาตัวอยากให้ สิ้นใจอยากเล่าให้ฟังเพราะว่ายังมีเวลาวันหนึ่งพระเยซูกลับมาพวกเจ้าจังหลายเสียดจังใดเอาข่าวดีมาบอกยังมีทางออกทางแก้ไขบอกว่าบาปน้อยบาปหลายพระเยซูไทยเอาได้ทุกคนพระเยซูมาเพื่อให้เราได้พ้นผิดเพื่อให้เราพบชีวิตพบเส้นทางที่จะก้าวเดินกลับใจซาเจ้ามารับเอาอย่ามาแม่สิได้ไปสวรรค์เบิ่นเบิ่นขอเชิญให้รีบกลับใจกล้าเดินกลับใจสาเจ้า